Cizinci. Dlouho se o nich tolik nemluvilo jako v posledních dnech. Řada cizinců je bez práce, živoří a vláda tvrdí, že našla cestu, jak jim pomoci. Nabídla letenku a 500 eur, když dobrovolně odjedou domů. Proč se vládní nabídka nesetkala s jásotem cizinců? Co dělá vláda špatně? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je právník a ředitel organizace pro pomoc uprchlíků Martin Rozumek. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Vždycky, když se teď něco děje nebo něco není jasné, tak se řekne, že za to může krize, může i za cizince krize.
Do značné míry ano, platí, že v době konjunktury je potřeba pracovní síla, to znamená větší příliv cizinců. V době krize je tomu naopak.
To znamená, že kdyby teď nebyla světová finanční krize, tak bychom naopak podle vás hledali cesty, jak sem ještě více cizinců přilákat?
Já jsem přesvědčen, že ano, že pokud bychom si udrželi ten růst hospodářství, který byl zhruba do podzimu loňského roku, tak si myslím, že by bylo potřeba zase více cizinců.
Ministerstvo vnitra začalo intenzivně ten problém cizinců na našem území řešit na podzim loňského roku. Bylo to podle vás pozdě? Zaspalo ministerstvo?
Já se domnívám, že ne, protože ta krize nastupovala relativně velmi rychle a myslím si, že v létě loňského roku málo kdo mohl tušit, jak špatná situace nastane.
Takže nedalo se to předpovídat, ta krize, nebo by to skutečně nenastalo nebýt finanční krize?
Já jsem přesvědčen, že by to nenastalo, že kdyby konjunktura pokračovala, tak tenhle problém s cizinci nemáme.
Tak to říká ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek ve 20 minutách Radiožurnálu. Jak hodnotí pomoc naší vlády cizincům? Poradil by cizincům, aby odjeli co nejdříve domů? Budeme se ptát. Nezapomeňte ani dnes na náš e-mail 20minut@rozhlas.cz. Můžete se ptát i vy a také můžete psát i své názory. Jak už jsme říkali, od včerejška mohou cizinci, kteří se ocitli bez práce, využít nabídku, kterou připravilo ministerstvo vnitra. Mohou dostat letenku domů a navíc 500 euro do začátku. Proč podle vás není mezi cizinci moc o tuto nabídku zájem? Ministerstvo má zhruba 100 žádostí dneska, do dneška.
Já se domnívám, že cizinci na tu nabídku reagovat zřejmě budou. Velká část z nich z toho počtu předpokládaného 2000, ale samozřejmě je pro ně obtížné si přiznat, že prostě neuspěli v tom svém plánu tady určitou dobu pracovat a vydělat peníze a budou se muset někteří z nich vrátit. Takže řada z nich zkouší jakýmkoliv způsobem se tady udržet, práci si najít, ubytování zaplatit, aby prostě mohli pokračovat v práci v České republice a splatit třeba svoje dluhy v zemi původu.
Vy se setkáváte s cizinci denně. Jaké jsou ty jejich příběhy teď, aktuálně? Živoří skutečně tak, jak se o tom píše?
Já si myslím, že ta situace je velmi špatná. Každý den k nám chodí do kanceláře cizinci, kteří nemají peníze, nemají práci a hledají nějaký způsob pomoci. Takže některým z nich skutečně můžeme nabídnout pouze ten návrat. U některých se snažíme třeba vyhledat práci novou, protože už by měli mít ochranou lhoutu, v níž si mohou najít práci novou, ale často nemáme co poradit.
Když nemají peníze, tak těžko zaplatí ubytování, mohou se ocitnout na ulici?
Přesně tak, a pokud nemají ubytování, tak by vlastně měli přijít i o ten svůj pobyt, tím pádem je zde nebezpečí, že budou zajištěni, to znamená zavření a deportováni i bez té letenky a bez pomoci.
My se k tomu ještě dostaneme. Z těch 100 žádostí, které teď má ministerstvo vnitra, tak většina je od lidí mongolské národnosti. Proč právě oni mají největší zájem odjet?
Já se domnívám, že je to proto, že v loňském roce a předloňském roce přišel velký počet Mongolů, kteří se vůbec neorientují v české zemi, neznají vůbec jazyk a současně to jejich zadlužení doma v zemi původu není tak velké. Takže tato kombinace...
Jak třeba u vietnamské komunity.
Přesně tak, u Vietnamců ty dlužné částky se pohybují 10 000 dolarů a výš většinou, kdežto u Mongolců ty částky jsou nižší a navíc tady nemají tak silnou komunitu jako Vietnamci.
To znamená, že jim se to vyplatí, že těch 500 euro je pro ně takové příjemné do toho začátku v Mongolsku.
Je to pro ně přijatelnější a také jim tady nikdo moc nepomůže, protože ta komunita se o ně nijak zvlášť nepostará.
Jakou vy vidíte, nebo jaký je rozdíl podle vás mezi těmi komunitami, když vezmeme ukrajinskou, vietnamskou, ty dvě největší, popřípadě pro srovnání tu mongolskou?
Já jsem přesvědčen, že bychom si měli vážit imigrantů, kteří přichází z těch k nám kulturně bližších zemí a jsou schopni mnohem snáze se integrovat. Takže já vždycky tvrdím, že pro nás nejlepší imigrant je Ukrajinec, protože za pár let mluví česky pomalu jako my a kulturně a jazykově jsme si velmi blízci. Takže ten hlavní rozdíl vidím v tom, že ta integrační, řekněme, schopnost nebo možnosti Ukrajinců jsou mnohem lepší, mnohem lépe zapadnou, než je tomu právě u Vietnamců nebo Mongolů.
A mají vůbec Vietnamci jaksi chuť zapadnout, integrovat se do té české společnosti, nebo spíš potom žijí v těch svých komunitách a s Čechy se moc nestýkají? Jaké máte zkušenosti?
Moje desetiletá zkušenost říká, že Vietnamci jsou velmi uzavřenou komunitou a velmi málo se jak kdyby druží s občany České republiky. Těch vazeb je poměrně málo. Když to srovnám s Ukrajinci nebo s jinými národnostmi, jako jsou Arméni nebo Kurdové, tak bych řekl, že u Vietnamců ta uzavřenost je rozhodně větší.
Zpátky k té nabídce, která přišla od vlády, od ministerstva vnitra, 500 eur a letenka. Co vy byste těm cizincům radil? Ať to vezmou a jedou?
Já bych radil, ať to vezmou a jedou, protože oni přišli za prací, která v současné době není, takže další zůstávání na území by většinou bylo jen živořením. Já bych ale docela rád viděl i nějaké zvýhodnění těch osob, které se takto rozhodnou, to znamená nějaký příslib, že v případě, že situace se zlepší a práci si najdou třeba přes jiný typ víza nebo přes systém zelených karet, takže se budou moci snadněji vrátit do České republiky.
A vy máte pocit, že to tam není dostatečně v tom programu, který představilo ministerstvo vnitra, že to tam není dostatečně jasné, že se budou moci časem vrátit?
Úplně zřejmé to není, přestože v tom letáku je napsáno, že účast v projektu nebrání do budoucna vašemu přicestování do České republiky, ale já bych rád viděl, že by tam bylo větší zvýhodnění, že prostě by to byl víceméně příslib, že v případě, že ten člověk si najde práci v České republice, tak budeme rádi za to, že se vrátí, protože už má nějakou pracovní zkušenost, nějakým způsobem se integroval a je to vhodnější, než vzít někoho úplně nového.
Jaké vy vidíte dopady, pokud by se cizinci tady rozhodli přesto všechno, že tady nemají práci, že by se rozhodli tady zůstat? Povede to, jak říká ministerstvo vnitra, k nárůstu kriminality?
Já se obávám, že tomu může být tak, přestože žádná statistická data k tomuto zjištění k dispozici nemáme a podle mého názoru ani neexistují, ale jednou z dalších možností by mohl být nelegální přechod do jiného členského státu EU, což si myslím, že rozhodně také není vhodný způsob. A samozřejmě někteří z nich můžou řešit tu situaci i tím, že se zapojí do kriminálních aktivit, což je asi ten nejhorší možný způsob.
Jeden mailový dotaz z adresy 20minut@rozhlas.cz. Ptá se Petr z Prahy, jestli je ten systém letenka 500 euro podle vás zneužitelný. Například ukrajinský dělník si bude chtít zajet domů, tak vyplní žádost, dostane peníze, letenku a za pár týdnů se zase vrátí.
Podle mého názoru ne, protože ten způsob, jak se dostat do České republiky, je poměrně složitý, takže on by musel žádat na ambasádě o nové povolení, což je velmi zdlouhavý proces, složitý a ne každý uspěje. A navíc v současné době, v době krize, si rozhodně nemyslím, že by bylo snadné pracovní povolení nebo podnikatelské povolení v České republice dostat a vrátit se.
Já jsem četla na internetu váš materiál, ve kterém vy kritizujete, že v Česku neexistuje možnost takzvaného beztrestného výjezdu pro cizince bez platného víza. Co tedy hrozí cizinci bez platného víza? Vyhoštění, vězení?
Přesně tak. Tady vlastně cizinec, který nemá vízum, tak by měl být správně vyhoštěn. Policie vydá rozhodnutí o správném vyhoštění a aby to vyhoštění vynutila, tak ho často zavře do zařízení pro zajištění za účelem správního vyhoštění, což je v podstatě detence, jinými slovy vazba.
Uh-huh. A vy byste byl pro to, aby oni mohli beztrestně odjet?
Já se domnívám, že ano, že prostě v této době, kdy je na tom naše ekonomika nepříliš dobře, tak je zbytečné živit cizince, ať už v detenci nebo v nákladném řízení o správném vyhoštění. Myslím si, že by bylo mnohem snazší prostě, ať se vrátí a až se situace zlepší. Ať odjede, až se situace zlepší, tak se může vrátit.
A máte nějaké odhady, kolik nelegálních cizinců tady u nás je?
Velmi těžké, já jsem slyšel na ministerstvu práce, že přes 100 tisíc, ministerstvo vnitra tvrdí několik málo desítek tisíc, já si spíš myslím několik málo desítek tisíc.
Několik málo desítek tisíc. A vy si myslíte, že velká část tady z těchto lidí by třeba využila té možnosti letenka 500 euro a že už bychom o nich nikdy neviděli, neslyšeli?
Já jsem přesvědčen, že ano, protože k nám do kanceláře chodí klienti s různými vízy i bez víz a myslím, že řada z nich o tom návratu uvažuje.
Dalším krokem, který chce vláda udělat, je omezit udělování dlouhodobých víz. Vy jste napsal v tom materiálu, který jsem našla na internetu, že se obáváte, aby důsledkem toho projektu nebyl stop stav přijímání zahraničních pracovníků. Vy byste dlouhodobá víza neomezoval?
Já bych možná ten systém celý trochu změnil, protože my jsme v lednu platí nová úprava možnosti získat takzvanou zelenou kartu, která byla omezená na 12 států, téměř s výjimkou Ukrajiny a balkánských zemí států, které jsou bohaté a ze kterých těch cizinců zase tolik nepřijde. Já si myslím, že celá ta obrovská skupina pseudopodnikatelů a pracovníků na agenturních u agentur by mohla být nahražena právě tady tím systémem zelených karet. Takže bych řekl, že ten systém by se měl změnit v tomto směru. Méně podnikatelů, kteří v podstatě nepodnikají, méně agenturních pracovníků a více zelených karet.
Tak to říká ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek ve 20 minutách Radiožurnálu. Poslouchejte dál, zeptáme se na praktiky úředníků a zaměstnaneckých agentur. Komu musí dát cizinec úplatky, aby k nám mohl vůbec přijet? Dozvíte se za chvilku. 20minut@rozhlas.cz, to je náš e-mail, můžete nám i dál psát vaše názory a otázky, děkuji za ně. Mluví se o tom, že cizinci nemají teď motivaci moc odjet domů, protože i vy sám jste to říkal, zadlužili se třeba Vietnamci částkou 10 tisíc, někteří 14 tisíc dolarů. Jsou to vesměs tedy tyto stejné příběhy?
Z Vietnamu, ano.
A vy jste taky napsal, že Vietnam, Ukrajina, Rusko, že jsou to takové země zaslíbené pro zprostředkovatele práce a vstupních víz na území České republiky. Tak nám řekněte, jak jste to myslel, jaké jsou tam praktiky.
Samozřejmě je obtížné mluvit o korupci, protože těžko získáte pro tyto věci nějaké důkazy, ale v každém případě ve Vietnamu je poměrně dobře zdokumentováno, že je vůbec obtížné se dostat na tu ambasádu, aby člověk podal tu žádost o vízum. Je takřka nemožné se dovolat na tu informační linku. Velice podobné je to na Ukrajině. Poslední zprávy, co jsme měli z Moskvy, tak si stěžovali klienti z Kavkazu, že protože mají kavkazský původ a jsou trošku tmavší než občané Ruska, tak se vůbec nemohli dostat přes nějaké ruské zprostředkovatele k tomu, aby vůbec vstoupili do té ambasády a podali si žádost o nějaký typ víza v České republice. Takže jim často nezbývá, než v novinách nebo přes známé využít služeb zprostředkovatelů, já říkám zprostředkovatelů pobytu, nikoli práce, protože ti lidé v podstatě neudělají nic jiného, než že využijí tady toho systému, že je hrozně obtížné se vůbec dostat do toho systému vstupního a prostě využívají své konexe jak v České republice, tak tedy v tom Vietnamu nebo v Rusku, aby vůbec bylo umožněno tomu člověku podat žádost o vízum.
A když vy jste tedy ředitel organizace, která se zabývá pomocí cizincům, tak ptáste se někdy, čím to je, že v Hanoji na naší ambasádě, že se tam někdo nemůže dovolat, že je prakticky nemožné, aby se tam ti cizinci, kteří u nás chtějí pracovat, aby se tam domluvili schůzku. Ptal jste se na to, dostal jste nějakou odpověď?
Tam cizinci nám tvrdí, že prostě sami nemají šanci a tu situaci nemůžeme ani pochopit. Jo? Česká ambasáda vlastně tvrdí, že tady to organizování těch, řekněme, front nebo vstupu, že se děje mimo území zastupitelského úřadu a že oni nemohou prostě tyhle problémy za zdmi té ambasády vlastně řešit. Já se domnívám, že řešení existují, že by šlo třeba se objednávat e-mailem nebo s povinností té ambasády, dejme tomu do 10 dnů, stanovit termín návštěvy pro toho konkrétního člověka, nebo že ten člověk by musel v každém případě osobně tam přijít, nebo by se dal nahrávat ten pohovor s tím úředníkem zastupitelského úřadu.
A kdo by musel takový příkaz vydat? To by muselo přijít asi tady od nás z Česka, z ministerstva zahraničí.
Určitě, ministerstvo zahraničí ve spolupráci s ministerstvem vnitra a myslím si, že je vinou České republiky, že si neumíme tady ten pořádek na ambasádách a právě mezi těmi agenturami práce zjednat.
No a znamená to tedy podle vás, co, že ti úředníci na té ambasádě jsou s těmi zprostředkovatelskými agenturami jedna ruka?
Já se domnívám, že v některých případech tomu tak je.
A když jsou jedna ruka, tak jak si jdou na půl, takže berou úplatky?
Tohle zase už nemůžu potvrdit, protože ti lidé vlastně jakoby zaplatili za zprostředkování toho pobytu nějaké té agentuře, dejme tomu 10 000 dolarů, a pak už se o nic nestarají a ani nic moc nevědí. Prostě podepíší něco, čemu vůbec nerozumí, někdo jim zprostředkuje, ať už tedy připraví veškeré ty žádosti, pak už na ně často čeká zase spřátelná agentura v České republice, takže ten člověk vůbec nic neví.
Ale pane řediteli, pokud se nepletu, tak ti lidé třeba z Vietnamu by těm zprostředkovatelským agenturám správně neměli vůbec nic platit. Ti by měli dostat peníze od těch zaměstnavatelů tady z Česka, nebo to tak není?
Přesně tak, oni by měli správně platit jenom ty správní poplatky na české ambasádě, kam by se měli bez problémů dostat, bez problémů dovolat a podat tu žádost. Pravda je taková, že že těch žádostí je prostě veliké množství, takže i z kapacitních důvodů je velmi obtížné to zorganizovat. Ale zase za ty roky bych čekal, že už se ta situace zlepší.
Vy jste dokonce použil výraz pro tyto zprostředkovatele, že jsou to mafiáni. Tak nám vysvětlete tedy mafiánské praktiky, to určitě by vás někdo mohl jaksi nařknout, že jste použil tak silný výraz.
Bezesporu ti lidé prostě mají toho člověka úplně v hrsti. To znamená, že už v té zemi původu prostě zorganizují ten jeho příjezd, tady už ho čeká zase jiná agentura. Můžeme je nazvat agentura práce, můžeme je nazvat prostředkovatele v ukrajinské komunitě. Je to výraz klient, který má na starosti toho člověka jakoby tady, ale vlastně ho obírá, jak si mu zprostředkovává tu práci. Podle mého názoru řada těch lidí by z toho systému ráda vystoupila, ale v podstatě nemohou, protože ten člověk, ten klient, ten mafián, ta agentura ho má v hrsti.
Kdo za to může, podle vás?
Podle mého názoru jednak malá informovanost těch cizinců, protože pro mě je obtížně představitelné, že bych svůj roční plat krát 10 dal nějaké agentuře, nevěděl vůbec nic, kam jedu a byl pak překvapen, co se se mnou stane, ale do značné míry.
A kdo za to může od nás, podle vás?
Podle mého názoru nedostatečná kontrolní činnost jak u zastupitelských úřadů, tak u agentur práce, tak u zaměstnavatelů, kteří často využívají tady těchto
služeb. A kdo by tu kontrolu měl dělat?
MZV u
Ministerstvo zahraničních věcí.
Ministerstvo zahraničních věcí u ambasád, Ministerstvo práce u agentur práce, cizinecká policie na místě u cizinců a u zaměstnavatelů.
Tedy tyto orgány špatně pracují v tomto směru.
Jsem přesvědčen, že ano.
Martin Rozumek, ředitel organizace pro pomoc uprchlíkům, je hostem 20 minut Radiožurnálu. Ministerstvo vnitra plánuje opatření, jak tu situaci zlepšit. Budou ta opatření účinná? Poslouchejte dál. Pomohou podle vás opatření, které plánuje ministerstvo vnitra, tedy zvýšení spoluodpovědnosti zaměstnavatele za řešení situace cizince, kterému v České republice poskytli zaměstnání? Dále se plánují důsledné kontroly zaměstnaneckých agentur. Jsou to kroky správným směrem?
Já se domnívám, že ano, že akce typu pobyt, kdy naběhne 1000 policistů do vietnamské tržnice v Sapě a zkontroluje 500 Vietnamců a najde 3, kteří mají nějak v nepořádku doklady, jsou zbytečné, drahé a k ničemu.
Protože oni to dají vědět dopředu, ne?
Přesně, vědí to předem a kontrolovat se naopak musí zaměstnavatelé a agentury práce.
Já jsem taky v Lidových novinách se dočetla, že když bych se vrátila k té ambasádě v Hanoji, že se tam vydávají výhradně podnikatelská víza. To je asi taky problém, který by se měl nějakým způsobem vyřešit, protože potom zde jsou lidé na podnikatelské vízum, kteří tady pracují na stavbách a podobně.
Je to mnohem snazší získat podnikatelské vízum než pracovní a pak i ten člověk tady je jakoby flexibilnější, že může to zaměstnání jak kdyby střídat v celku bez problémů, takže je snazší prostě dostat se k tomu podnikatelskému vízu než k tomu pracovnímu, ale pokud ten člověk tady chce pracovat a ne podnikat, tak by měl být před vydáním toho víza, by měl znát, pokud chce podnikat, tak svůj podnikatelský plán, být schopen ho obhájit a nějakým způsobem by se mělo zhodnotit, jestli je reálný nebo ne. Takové to chrlení podnikatelských víz a pak se tady prostě cizinec ocitne v neřešitelné situaci, je podle mého názoru špatně.
Řekněte vy, co vám říkají Vietnamci, když se s nimi bavíte, proč jeli zrovna do České republiky? Jak je tam popisovaná Česká republika? Jsme nějaká země zaslíbená?
No, to je velmi obtížné, protože ty agentury naslibují hory doly, takže oni často jsou to méně vzdělaní z těch posledních pár let, méně vzdělaní lidé, kteří prostě uvěří slibům, že tady je všechno výborný, že si brzo vydělají na ty dluhy a pak budou podporovat celou rodinu doma ve Vietnamu, ale pak pravda je úplně jiná, takže já si myslím, že oni jsou do jisté míry i naivní, že tomu všemu uvěří.
Ano, když jsme Ukrajinci, Mongolci, Vietnamci, také ty největší skupiny, že jdou právě k nám, že nejdou dál. A už nemají ani tendenci třeba, že bychom se pro ně stávali nějakou přestupnou stanicí a oni potom chtěli pokračovat třeba do Německa, Rakouska.
Já si myslím, že to do značné míry souvisí s tím, že opravdu k nám přišla řada podniků do takových těch průmyslových zón, která měla za cíl co nejvíce ušetřit na pracovní síle, takže bylo pro ně poměrně výhodné si najmout za minimální mzdu buď agenturní pracovníky nebo právě lidi tady z těch vzdálených zemí, kde ty platové rozdíly jsou opravdu obrovský. U Ukrajinců si myslím, že ta situace je jiná, že to spíš souvisí s tím, že tady je poměrně velká komunita, dobře se domluví, dobře se integrují, hodně pracovali ve stavebnictví a myslím si, že velká část stavební činnosti, velká část domů by vůbec bez Ukrajinců nevznikla.
Řekněte mi, máte mezi cizinci přátelé?
Určitě ano.
A naučil jste se třeba díky tomu, že jste neustále s nimi v kontaktu, třeba trochu vietnamsky, trochu mongolsky?
Vůbec ne, já mluvím rusky a dělá mi to problémy každý den. Pořád to není moc dobré, ale tyhle exotické jazyky se neučíme.
Tak to byl Martin Rozumek, právník a ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům. Díky za návštěvu, nashledanou.
Nashledanou.
Za chvilku další zprávy Radiožurnálu. Helena Šulcová, přeje hezký večer, mějte se fajn, nashledanou.